ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ትግርኛ ጀሚሩ ኣብ 1925 ኣብ ዩቲዩብ ኣብ ፌስቡክ ከምኡ ውን ኣብ ቀጥታ ሳተላይት ብቴሌቭዥን ንርከብ። እዚ ሰላምታና ይብፃሕኹም ክቡራትን ሎሚ 25/5/2015 ወይ ከዓ ባሕቲ ናሓሰ 2023 እዩ ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳ። ንሎሚ ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ዜና እዩ ክቕድም ድሕሪኡ ካብ ካሜሮን ብሰንኪ ውግእ ስምዒታዊ ጉድኣት ይወርዶም ኣሎ ንዝበሃሉ ብዛዕባ ዝውሃብ ዘሎ ክንክን ክነቕድም ኢና። ኣስዒብና ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ስራሕቲ ፊልምታትን ከመይ ተኣሳሰሩ ከመይ ከይጓነፁ ዝብል ሓደ ሪፖርት ክህልወና እዩ። ምሳና ፅንሑ መሳርሕትና እውን ናብ ኡጋንዳ በፂሑ ተመሊሶ ኣሎ። ማስታወሽ እንታይ ይብል ክካፍለና ክንሓቶ ኢና። ምሳና ፅንሑ። ዜና ክነቕድም ካብ ሳራ ፍሳሃየ።
ከመይ ተምስዮ ዜና ከስማዓኩም። ትማሊ 24 ሓምለ ንወግዓዊ ዑደት ኣዲስ ኣበባ ዝኣተዉ ፕሬዚዳንት ባንኪ ዓለም ኣጃይ ባንጋ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ካልኦት ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ብምዃን ሎሚ ንግሆ ኣብ ኢንዱስትርያላዊ ፓርክ ቦሌ ለሚ ቁፅሪ 2 ዑደት ኣካይዶም መገሽኦም ንመንእሰያትን ደቂ ኣንስትዮን ስራሕ ንምፍጣር ዝሕግዙ ዕድላት ንምልላይ ዝዓለመ ምዃኑ ብፅሕፈቶም ገሊጹ እዩ። ብሰንኪቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝነበረ ኩናት ርክብ ኢትዮጵያን ባንኪ ዓለምን ሓርፊፉ ዝፀንሐ ኮይኑ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ግን ረክብ ክልቲኦም ወገናት እናተማሓይሸ ይኸይድ ከም ዘሎን እቲ ባንኪ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ 400 ሚልዮን ዶላር ስምምዕ ገንዘባዊ ሓገዝን ልቓሕን ድሕሪ ምፍርራሙ ሒደት መዓልታት ናብ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ዑደት እዩ። ባንኪ ዓለም ዝዓበየ መሻርክቲ ልምዓት ኢትዮጵያ ምዃኑ ዝገለጹ ሚኒስትር ፋይናንስ ኣሕመድ ሸደ ዑደት እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ሽርክነት ንምጥንኻር ከም ዝሕግዝ ገሊፆም እቲ ፓርክ ዝፈጠሮ ናይ ስራሕ ዕድላትን ምስግጋር ፍልጠትን ዘመስገኑ ባንጋ ብወገኖም እቲ ባንኪ ንህንፀት መገዲ ኤክስፕረስ ኢትዮ ጅቡቲ ፋይናንሳዊ ደገፍ ክገብር ከም ዝተሰማምዐ ሓቢሮም። ይኹን እምበር ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ፋይናንሳዊ ጉዳያት ምስቲ ባንኪ እትገብሮ ዘላ ድርድር ኣመልኪቶም ርእቶ ካብ ምሃብ ግን ተቆጢቦም እዮም። ባንጋ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝፀንሕሉ እዋን ኣብ መንጎ ባንኪ ዓለምን ሕብረት ኣፍሪካን ዘሎ ሽርክነትን ምትሕብባርን ንምጥንኻር ምስ ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋኪ መሃማት እውን ክዘራረቡ ምዃኖም ፀብጻብ ወኪልና ኬኔዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ ይሕብር። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ወሎ ከተማ ቆቦን ከባቢኣን ኣብ መንጎ ሓይልታት ፀጥታ መንግስትን ዕጡቃት ፋኖን ዝካየድ ዘሎ ግጭት ስዒቡ ስራሕ መንግስትን ንግዳዊ ንጥፈታትን ደው ከም ዝበለ ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ነበርቲ ገሊፆም። ብሰንኪ ዝጎንፂ ካብ ወልድያ ቆቦን ቆቦ ወልድያን ዝካየድ ዝነበረ ናይ መጓዓዝያ ምንቅስቃስ ክሳብ ሎሚ ፍርቂ መዓልቲ ደው ከም ዝበለ ነበርቲ ተኸባቢ ገሊፆም። ወሲኾም ድማ ካብ ትማል ምሸት ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ሶኒ ንግሆ ሰዓት 3 ኣብ ርእሲ ከተማ እቲ ዞባ ወልድያ ድምፂ ተኽስ ከም ዝነበረ ሓቢሮም። ይኹን እምበር ካብ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ይኹን ዕጡቃት ፋኖ ዛጊድ ዝተባሃለ ወግዓዊ ሓበሬታ ግን የለን። ብካልእ ወገን ኣብ ዞባ ሰሜን ሸዋ ኣብ ከባቢ ሸዋሮቤት ዝተፈጥረ ፀገም ፀጥታ ሎሚ ብተዛማዲ ምምሕያሽ ከም ዘርኣየ ነበርትታ ከተማ ኣመልኪቶም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢትዮጵያውያን ዜጋታት ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዜማ ትማሌ ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ዕጡቃት ሓይልታት እቲ ሃገር ፖለቲካዊ ፍልልያቶም ብሰላማዊ መግዲ ክፈትሑ ፀዊዑ። ሓላፊ ክልል ኣምሓራ ዶክተር ይልቃል ከፋለ ምስ መራሕቲ ሃይማኖትን ሽማግለታትን እቲ ክልል ህልው ኩነታት ሰላምን ድሕንነትን እቲ ክልል ብዝምልከት ዘተየካይዱ ከም ዘለዉ ማዕከን ዜና ኣምሓራ ሓቢሩ ይብል ወኪልና መስፍን ኣራጌ ዝለኣኹ ፀብጻብ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኩባንያታት ትእመት ዝተነብረ እገዳ ኣልዒሎ። ሓላፊ ኣገልግሎት ሕጊ ሱር ኮንስትራክሽን ወርቅልኡል ግደይ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ምስ ግብረ ራዕዲ ምትእስሳር ኣለዎን ተባሂለን እገዳ ተገይሩለን ዝፀንሓ 21 ኩባንያታት ትእምት ምስ ስምምዕ ፕሪቶርያን ምስራዝ መዝገብ ግብረ ራዕድን እቲ ውሳነ ክሓልፍ ከም ዝኽኣለ ኣመልኪቶም። ናይተን ኩባንያታት ንብረት ምስ ተኣገደ ነተን ኩባንያታት ዘመሓድር 7 ኣባላት ዝርከብዎ ቦርድ ብዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ተሸይሙ ከም ዝነበረ ዘመልከቱ ኣይተወርቀልኡል ኮይኑ ግን እቲ ቦርድ ሓላፍነቱ ብግቡእ ኣይፈፀመን ተባሂሉ ኣብ ሓፂር እዋን ክላዓል ከም ዝተገብረን ብድሕሪኡ ድማ ምሕደራ እተን ኩባንያታት ኮሜርሻል ኖሚኔስ ንዝተባሃለ ናይ ውልቀ ትካል ከም ዝተዋህበን ተዛሪቦም። ኣብ ልዕሊ እተን ኩባንያታት ዝተነብረ እገዳ ምክንያቱ ምስ ግብረ ራዕዲ ዝተኣሳሰረ ብምንባሩ نسمم مع بريتوريا سعبو سر كونستراكشنن أمرار حتى أمتن أتأقدا خلعال نامنستر فتحي بمحتاتهم لعلواي بيت فرد فيرال دما عسران حدن حملة خلتشحن عصر تحموشتن والسانة خمزة هابا أفليتهم أتو بيت فردي سلطان محدرا كوميرشال نومنسوان حابيرو خصة عار كمزة غبران أتو والسانة دما تفتز آمن خوخون تمالي تأزاز كمزة هابن أتو محلافي وستيخوم حابيرو ميبل سبزاب وكلنا غبرا ميكايل غبرمتن كباديس أبابا زي دمز أمريكا يوم أبرق سخطة ما تشاينا بيجينج نماعلتات كوكع زغاني زي تلم دبر تعزنا بوحدو عسرا سباتك موتو كلو عسران شو عطن دما زاقي الدهيوم كم زي ترخبن باش حسقو تزارو دما ممزبالون كمون أبايتي أعلقليقو زرقياتات أفريسون كبل نمانقستاو معكن زينا تشاينا تغيسو أسوشيتد برس حبيرو سمز حدقا وحد تشاينا مقو عزيا بابور تقو كبلن أبا تقالعت خباب تزركو بوسابات دمان أبا جمنازيم أبيات تمرتق قعزون يقبلو أبز عمت أبقال خباب تزوبات السمينة وشاينة زقوانة فق دحر حمس عمت تزخف أو حجم قانيو زقلات سابة سلطان كينيا نجأف رعوالو هايتي أما مكات الجامم كبركتو دلون نتمرق قاتهم ونزحف حبرات هاقرات أنتاني قترز أمو كيسهم أتاب سئنة سأتا التحمس زل هايتي نتم نحيالو خفالات أتهاجر زكوطات أروج أفرا عوالو نممكات هاجرات حيلي بوليس كل إخاز حلف عمت قدماي منيستر أتهاجر تساوعي تقلبو منيروم ونزحف حبرات هاجرات دما نتساوعي تتهاجر أما تقبار استفلالي فتنتات كقبرو تساني حميام منيستر وزع قدايات كينيان بقر نزي تساوعي تسمعو أستاد حدشح أبالات بوليس نبهاي تخلق قلقاتي الله زو ماستاد حدشح زبطحو أبالات بوليس كينيا نا بوليس هايتي أم مسلت أنك حقزون أبو حسن نتسات تامس فاندما الجامم كبركتو تزبيتي قبر أمو داتا أب فينيكس بتخطى تالي نلعلمي إتن عسر تن ديجري فارانايت ويدما 43.3 ديجري سنتيغريد كوينو نحدور حزل على خبرو سنحيزو سنحادة جنيوعي تمالسوني بزهارة محيال زناب متأنو خوارد مجمارو تفليدو كبور حسن از جمرة از تاريخ وعي كاب تكساس، نيو مكسيكو، أريزونا، برخاتات كاليفورنيا زتزرك حينيرو فينيكس كونة أبطغى أزر كوانا أشتخطة ماتات زيادة خلقوت بتو وعز تتقعن نتخطات علي سلاسان حدن معلتات تما 43.3 ديجري سنتيغريد زمت أنواعي أمزجيبن تاريخ كم زحبرو خمزة زوالة أقات آمي أبا شحن تشعات تم إتن سبعان أربعة تنستمز قبا قوينو أبتقوانقن نعصر تشون من تمعلتات رح الزان حمن باريو أمود أتام متأنة واعي تمال سوني دحر قطري ساعة سلستن عصر تن بزهارة ما الزناب نابا أربعان كلتن نتبخلت ديجري سنتيغريد كوارد كيليو سموية حكمنا قربت لعلمة أنواعي أريزونا أن نبرتي كابزة سعو حدا قنية حمام قربت حدا قوينو بفلاي تاريخ كانسر قربت نزل لهم دما أزي حدا قنية خباب مخاني قلسو سبات بزي مقرات قوات مكلا خلو عزحي ويدما سنسكرين كتقامو دما يمعدو زينا أبز تزازيمو
ቪኦኤ ከዋሽንግተን ዲሲ ከታተሉ ለሁም ምዕራብ አፍሪካ ካሜሮን ክንወስደኩም
አብ ካሜሮን ቅድሚ 6 ዓመት በተነጸልቲ ኃይላት ዝተወል ዓግጭት አሽሃት ሰባት በሊዑ ለዕለ 2 ሚሊዮን ውጻማት ድማ ኣብ ስምዒታዊ ቅሉሉዋው ሸሚምዎም ይርከብ አብ ባውሶፋ ርዕሰ ከተማ ምዕራባዊ ዞባ ካሜሮን ስምዒታዊ ድጋፍ ዝልግስ ማእከል ተሓከምቲ በዚሕዎ ኣሎ ኣሚናቱ ሙሳ ናብቲ ብማእከል ክንክንን ሕውየትን ስምዒት ዝተኸፍተ ትካል ሕክምና ምዝራብ ኣብ 2 ሓደ ግዜ እያ ትመላለስ ንሳ ኣብ ሳልሳይ ምዕራፍ ክንክን ዋላ እውን ትርከብ እንተኾነ ክሳብ ሎሚ ከይበኸየት ምዝራብ ኣይከኣለትን ዘላ ኣሚናቱ ምስ በዓል ቤታ ካብቲ ሰራዊት መንግስትን ተነጸልትን ውግእ ዘካይደሉ ዞባ ካሜሮን ንናይጀርያ እናሰገሩ ከለዉ በዓል ቤታ ኣብ መገዲ ከም ዝሞታን ንኣስታት ሓደ ዓመት ድቃስ ዝበሃል ከም ዝረሓቓን ትዛረብ ንሳ ክትዛረብ ከላ መብዛሕትኡ ግዜ ናብዚ ማእከል እዚ ክመጽእ ከለኹ ድሓን እየ ዝኸውን ናብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣኼባታት ክመጽእን ክምለስን ከለኹን ቁሩብ ድቃስ ይወስደኒ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ግና ድቃሰይ ይጠፍእ ትብል ምስሪ ሕውየት ኣብ ሓደ ጕጅለ ክሳብ 20 ግዳት ኣብ ዝተወደብሉ ኣገባብ እዩ ዝጅምር ስዕቡ ብደረጃ ውልቀ ሰብ ክንክን ይቕጽል ነቲ ምድላው ዝምውሎ ዘይመንግስታዊ ትካል ስዊስ ዝኾነ ሚሽን 21 እዩ። ሓኪም ኢስተር ሙኮንግ እቲ ማእከል ውሱን ንዋታዊ ድጋፍ ከም ዘብርክት ትገልጽ። ተጎዲኤ እናሃለኹ ስራሕ እንተሂብካኒ ኣይጠቕመንን እዩ። ኣቐዲምካ እንተፈዊስካንን እንተሕሹንን ግና ጽቡቕ ይኾን ይሕሸንን። እቲ ዝረኸብክዎ ስራሕ ክጥቀመሉ ይኽእል እየ እያ ትብል ዘላ ቫኔሳ እንጋንግ ዝተባሃለት ድማ ሰብኣያ በቶም ተነጸልቲ ሓይልታት ከምዝ ተቐተለ እውን እቲ ሓበሬታ ይገልጽ። ንሳ ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ምስ ሕማምን ስእነት ስራሕን ትቃለስ እያ ጸኒሓ። ንዝሓለፉ 3 ኣዋርሒ ግና ሓድሽ ኣንፈት ሕይወት ጀሚራኣላ። ወናኒት ናይ ስፌት መኪና ኮይና ትርከብ። ከምዚ ትብል
I feel good. I learned a new skill and graduated. They opened my sewing shop.
ጽቡቕ ይስማዓና ኣሎ። ሓድሽ ክእለት እውን ተማሂረ ተመሪቐ እውን ኣለኹ። ድኳን መስፈይ ክዳን ከፊቶምሉ የለዉ። ንሚሽን 21 ኣመስግኖም። እንተኾነ ተዘክሮ ሕሉፍ ግዜ ይመላለሰኒ እዩ፣ ግን ደሓነ ኣለኹ በለት። ብመሰረት ሪፖርት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ካሜሮን ዝተወልዐ ግጭት ሰራዊት መንግስትን ተነጸልቲ ሓይልታትን ዛጊድ 6 ዓመት ከም ዘቝጸረ፣ ኣሽሓት ሰባት በሊዑ፣ ኣስታት 2 ሚልዮን ብሕይወት ዝተረፉ ሰባት ድማ ትምህርትን ስራሕን ንምንዳይ ሓገዝ ይጽበዩ ከም ዘለዉ ናይ ካሜሮን ወኪልና ኣን ዙንኩ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ጠቒሱ።
ካልኣይ ሪፖርት ብዛዕባ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስን ፊልምታትን ዘዛርበና ክኸውን እዩ። ኣብቲ ፊልምታት ዝስራሐሉ ሆሊውድ እውን ኣዘራራቢ እናኾነ መጸሎ። ሓለፍቲ ስቱድዮታት ፀሓፍትን ተዋሳእትን ግቡእ ውሕስነትን ካሕሳን ከም ዝገብርሎም መረጋገፂ ይህብዎም እኳ እንተሃለዉ፣ ፀሓፍቲ ግን ብዘይ ኣፍልጥኦምን ብዘይ ድልየቶምን ስራሕቶም ክዝመት ከም ዝኽእል ይሰግኡ። ጀንያ ዱለት ነዚ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘዳልዎን ዘቕርቦን ሪፖርት ሊኻተልና ኣላ።
ኣርቲፊሻል ብልሒ ኣብ መንጎ ስቱድዮታት ሆሊውድን ፀሓፍትን ከምኡ ውን ተዋሳእቲ ምስሓሓብ ኣልዒሉ ኣሎ። ኣብ ቴሌቭዥንን ፊልምታትን እዝርጋሕ መደባት ብኻልኦት ይስራሕ ወይ ይድገም ኣሎ ዝብል ስጋኣታት ክስማዕ ጀሚሩሎም። ኤኣይ ማለት ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ግድን ከፍራሓካ ዘለዎ ነገር እዩ ይብሉ እዞም ስነ ጥበባውያን ሆሊውድ። ከም ኤኤምፒቲፒ ማለት ማሕበር ኣፍረይቲ ተንቀሳቓሳይ ስእልን ቴሌቭዥንን ዝበሃሉ ንዕዳጋታት ቴሌቭዥንን ስትድዮታትን ፊልምታት ዘመሓድሩ ግን ዲጂታላዊ ምህርቲ ብኻልኦት እንተተሰሪሑ ንፀሓፍትን ተዋሳእትን ፍትሓዊ ዝኾነ ውሕስነት ከም ዝኽፈሎም ቃል ኣትሎም። ሳግ ኣፍትራ ዝተባህሉ ማሕበር ተዋሳእቲ ስክሪን ግን ኤኤምቲፒ ነቶም ብድሕሪት ዝዋስኡ ጥራይ እዩ ንሓደ መዓልቲ ዝኸፍሎም እምበር ነቶም ካልኦት ግን ዝህቦም ካሕሳ የለን ይብሉ። ኤኤምፒቲፒ ግን ነቶም ብድሕሪት ዘለዉ ተዋሳእቲ ብዘይ ድልየትን ካሕሳን ይጥቀምሎም እዩ ዝብል ክሲ ሓሶት እዩ ብዝብል ይነፅጎም። ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ሳንዲያጎ ኣብ ዝተኻየደ ኮሚክ ኮን ዝተባህለ መድረኽ ዝተኻየደ ዝርርብ ኤኣይ ቀንዲ መዘራረቢ ኣጀንዳ ኮይኑ ነይሩ። ቲም ፍራይድ ፕሬዚደንት ማሕበር ተዋሳእቲ ድምፂ እዩ። ንሱ ክገልጽ ከሎ ኤኣይ ድምፂ ሰብ ብቐሊሉ ክደግም ስለ ዝኽእል ኣባላቱ ካብ ካልኦት ኣብቲ ኢንዱስትሪ ዝርከቡ ንላዕሊ ከም ዝተጎድኡ ይገልጽ። ሓደ ተዋሳኣይ ድምፁ ኣብ ካልእ ናይ መዋዓውዒ ስራሕ ኣብ ጥቕሚ ውዒሉ ረኺብዎ እዩ። ካልእ ድማ ንሓደ ካምፓኒ ን3 ዓመት ዝሰርሐ ኮይኑ ን4ይ ዓመት ክሰርሕ ምስ በለ ኣይተድልየናን ኢኻ፣ ምኽንያቱ ናይ 3 ዓመት ድምፅኻ ኣለና፣ ሕጂ ብኤኣይ ዝተሰርሐ ድምፂ ይኣኽለናይ ኢሎሞ ይብል። ኣሜሪካዊት ተዋሳኢት ድምፂ ክሪሲ ጆንስ ክገልጽ ከላ ድማ ካብ ኩሉ ዘፍርሓ ነገር ድምፃ ዲጂታላይዝድ ኮይኑ ንሳ ዘይትደልዮ ንኽትብል ኮይኑ ክዳሎ ከሎ ምዃኑ ትገልጽ።
When it can be inflammatory content, whether it's racist, homophobic,
ተበራዓይ ትሕዝቶ ዘለዎ ክኸውን ይኽእል እዩ። ዓሌታዊ ወይ ፀረ ፆታዊ ምርጫ ወይ ካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ፍጹም ኣነ ዝብሎ ኣይኮነን ትብል ሲሲ ጆንስ። ዱንካን ክራብትሪ ኣይርላንድ ድማ ዲረክተር እቲ ንኮንትራት ስነ ጥበበኛታት ዝመርሕ ሳግ ኣፍትራ ዝተባህለ ማሕበር እዩ። ንሱ እቶም ተዋሳእቲ ከይፈለጡ እቶም ስቱድዮታት ነቲ ድምፆም ንኽጥቀምሉ ፍቓድ ክህብዎም ይኽእሉ እዮም ዝብል ስኽፍቲ ኣለዎም። ኣብ ውሽጢ እቲ ዝግበር ዓብዪ ኮንትራት ድምፀይ ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ዝኾነ ኩነታትን ቴክኖሎጂን ዝብል ፍቓድ መሃብ እኹል ኣይኮነን። ብፍላይ ድማ ንመንነት እቲ ሰብ ተጠቒምካ ብኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ሓደ ሓድሽ ነገር ክትፈጥር ከለኻ ይብል ዱንካን። ተለዛቢ ሳግ ኣፍትራ ዝኾነ ተዋሳኣይ ዘኪ ኣልተንቦገኑ ተዋሳእቲ ፍቓዶም ዝህብሉን ዝከሓስሉን ሕጊ ክህሉ ኣለዎ ይብል። ሕጊ ዝብሎ እንታይ ዝኾነ ካብ ኤኣይ መሽን ዝወፅእ ናይ ሰብ ድምፂ ዘይኮነ ነገር ተደልዩ ክቕመጥ ኣለዎ። ድሕሪኡ መወዓውዒ ይኹን ስነ ጥበብ ክንገብር ከለና ሰብን ማሽንን ፈሊና ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ይብል ተዋሳኣይ ዘኪ ኣልተን። እቲ ምስሕሓብ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ኣብ ዝቐጸለሉ እዋን ተዓዘብቲ ናብ ዝድገም መዘናግዕታት ክምለሱ ግድን ኮይኑ ቆም ኣሎ። ጸብጻብ ጄንያ ዱለት እዩ ካብ ሳንዲያጎ።
ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም። ንካምፓላ ኣብ መእተዊ ኢና ከም ዝሓበርክዎ ናይ ሎሚ ፍሉይ ምስንዳእ ናብ ዩጋንዳ እዩ ክወስደና። መሳርሕትና ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ዝሓለፈ ሰሙን ብውልቃዊ ጉዳይ ናብ ካምፓላ ተጓዒዙ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብታ ልዕሊ 4 ሚልዮን ህዝቢ ዝነብረላ ከተማ ካምፓላ ዝተዓዘቦ ከካፍለና እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ይኸቕርቦ።
ከም ሓበሬታ ምምሕዳር እታ ከተማ ካምፓላ ኣስታት 4 ሚልዮን ህዝቢ ይውዕላ። ካብዚኣቶም እቶም 1.5 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ውሽጢ እቲ ከተማ ዝነብሩ ክኾኑ ከለዉ እቶም 2.5 ሚልዮን ድማ ንስራሕ መዓልታዊ ካብቲ ከባቢ ጎደቦታትን ዓድታትን ዝመላለሱ እዮም። ካምፓላ መዓስ ከም እትድቅስን እትዕርፍን ኣይፍለጥን። ከባቢ 76 ወጋሕታ ዝጀመረ ምንቅስቓስ ክሳብ ኣስታ ሰዓት 10 ምሸት ብዙሕ ክጎድል ኣይረአይን። ከም ሓበሬታ ጋዜጣ ደ ኢንዲፐንደንት ናይ ኡጋንዳ ኣብ ካምፓላ ጥራይ ልዕሊ 400,000 ቦዳቦዳ ዝብል ስም ዝፅውዑ ዘወርቲ ሞተር ብሽግለት ኣለዉ። እዚ ናብ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ዝፅጋዕ ብዝሒ ሞተር ብሽግለታ ምስቲ ጸቢብን ዝተመናንሐን ጽርግያታት እታ ከተማ ተደማሚሩ ደውታ ክፍጠር ንሓደጋታት ከቃልዕ ጽቡ እዩ። ንምንጭታት ከተማ ብምጥቃስ ጋዜጣ ደ ኢንዲፐንደንት ከም ዘስፈሮ እውን ዓመታዊ ልዕሊ 1,500 ዝበጽሕ ብዝሒ ሞት ብሓደጋታት ሞተር ሳይክል ዝፍጠር እዩ። ናብ ሞት ዘይብጽሕ ሓደጋታት ከዓ ልዕሊኡ ምዃኑ እዩ። ኣብ 2020 ልዕሊ 4,000 ሓደጋታት ሞተር ብሽግለታ ኣጋጢሙ ምንባሩ መዛግብቲ ይሕብሩ። ኣብቲ ጻዕቂ ዝረኣዮ ከተማ ብፍጥነት ንምዝዋር ስለ ዘይከኣል ከዓ ብዙሕ እዋን እቲ ዘጋጥም ሓደጋታት ናይ ቀረባ ምጉንናፅ ኮይኑ ይተርፍ። ጻዕቂ ትራፊክ ካምፓላ ብዋጋን ግዜን ምጻሩ ስለ ዘጸግም ግን ዝበዝሐ ህዝቢ በተን ሞተር ብሽግለታ ከም ቀንዲ መጓዓዓዚ ክጥቀም ግድን ይኸውን። ኣብ ሃገራት ምዕራብ ንዘሎ ምችእነትን መሳለጥያታትን ለሚዱ ዝጸንሐ ገያሺ ገለ ባህርያት ምውሓጡ ኸኣብዮ ንቡር እዩ። ንኣብነት ኡበር ምጸዋዕካ ዘዋሪ ምስ ተቐበላ ብቐጥታ ክመጽእ ዳርጋ ዘይሕሰብ እዩ። ኣብ ክንድኡ ናበኢኻ ደሊኻ እሞ ክንዲዙ ወስኽ ኢሉ ልዕሊ እቲ ኡበር ዝተመኖ ዋጋ ይሓትትን ይወዓዓልን። ክፍሊት መብዛሕትኡ እዋን ዕለታዊ ስለ ዝኾነ ድማ ምስ መጸ ነዳዲ ንኽመልእ ኣቐዲምካ ብካሽ ክትከፍሎ ዝውትርን ዳርጋ ከም ንቡር ዝስራሓሉን ኣገባብ እዩ። ናይ ህዝቢ ኡጋንዳ ርግኣትን ንነገራት ከከም ኣመፃፅኦም ኣዝኻ ቀስ ኢልካ ምስራሕን ድማ ካብቲ ንበፃሒ ዓቕሉ ዘፅብቦ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ኡጋንዳ ሸበድበድ ኣይረአን፣ ኩሉ ኣርሒብካን ኣስተርሒኻን እዩ። ኡጋንዳ ኣዝዩ ሃብታም መሬት ስለ እትውንን ፍረታትን ኣሕምልትን ብዘይዝኾነ ፃዕሪ ክበቕሉ ወይ ድማ ኣብ ገደና ቤታት ክዝርኡ ንቡር እዩ። ፍረታት ባናና፣ ኣቨካዶ፣ ማንጉስ ወዘተ ብቐሊሉ ስለ ዝበቁል ዋጋታት ፍረታትን ኣሕምልትን ኣዝዩ ሕሱር፣ እቶም ህዝቢ ድማ ብልምዲ እውን ዝተመጣጠነ ምግቢ ዝምገቡ እዮም። እዚ ባህርያዊ ሃብቲ እዚ ኣብ ገሊኡ መጠኑ ዝሓለፈ ቅሳነት ከምፅእ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ባህሊ ምዕቃብን ምዕቋርን ከም ዘይፍጠር ኣብ ምግባር እውን ተራ ኣለዎ። ኡጋንዳ ዓዲ ስደተኛታትን ንወፃእተኛን ወዲ ዓድን ብማዕረ ዕድላት እትኸፍትን ሃገር እያ። ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝረአ ኣድልዎ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ወፃኢ ኣብ ኡጋንዳ ኣይስማዕን። ከም ሓበሬታ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕብረት ሃገራት ዩንስሲኣር ኣብ ኡጋንዳ ኣብዚ ሕጂ እዋን ልዕሊ 1.6 ሚልዮን ስደተኛታት ይነብሩ። ኣብዚ መስርዕ እቶም ቀዳማይ ደረጃ ዝሕዙ ኣስታት 900,000 ዝግመቱ ደቡብ ሱዳናውያን ክኾኑ ከለዉ፣ ንዕኦም ስዒቦም ድማ ናብ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ዝፅግዑ ዜጋታት ዴሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ እዮም። ኣብ ኡጋንዳ ዝርከቡ ኤርትራውያን ንሶማልን ብሩንድን ስዒቦም ኣብ 5ይ ደረጃ ይርከቡ። ከም ወግዓዊ ጸብጻብ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕብረት ሃገራት ኣብ ኡጋንዳ ልዕሊ 34,000 ኤርትራውያን ይነብሩ። እዚ ኣሃዝ እዚ ግን ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ክውንነት ከም ዘይውክል ሓያሎ ነበርቲ ይሰማምዑ። መዝገብ ኮሚሽን ስደተኛታት ኣብ 4 ዓመታት ስለ ዝሕደስን ብዙሓት ድማ ወግዓዊ ናይ ስደተኛ ወረቐት ስለ ዘይብሎም ሕጂ ኣብ ኡጋንዳ ዝነብሩ ኤርትራውያን ዕፅፊ ናይቲ ወግዓዊ ቁፅሪ ምዃኖም ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይዛረቡ። ድሕሪ ኩናት ካብ ሱዳን ዝገዓዝን ምስ ስእነ ፀጥታ ካብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ እዋናት ዝሰገሩን ነቲ ኣሃዝ ክሳብ 75,000 ከብፅሕዎ ከም ዝኽእሉ ድማ ብዙሓት ይሰማምዑ። ኣብ ካምፓላ ንግዳዊ ስራሕ ዝኸፍቱ ኤርትራውያን ኣውፈርቲ ብዙሓት እዮም። ካብ ምዝዋር ታክሲ፣ ድኳናትን ካልእ መሳለጥን ክሳብ ሕክምናን ሕርሻን ዝኸይድ ወፍርታት ድማ ይረአ። ምስቲ ነባሪ ህዝቢ ዘይተርፍ ምትእስሳር እኳ እንተሎ፣ እቲ ትርእዮ ግን ምስ ዕብየት ብዝሒ ስደተኛታት ኣብ ካምፓላ ንእሽቶ ኤርትራ ናብ ምፍጣር ዝኸይድ ዘሎ ይመስል። ካብቶም ብቐረባ ከዘራረቦም ዝኸኣልኩ ነባሮ ኡጋንዳ ኤርትራውያን ኣብታ ሃገር ዝስምዖም ቅሳነትን ተቐባልነትን ደጋጊሞም ይጠቕሱ። ስራሕ ምፍጣር ኣወንታዊ ተራ ስለ ዘለዎም እውን ብህዝቢ ኡጋንዳ ጽቡቕ ተቐባልነት ዘለዎም ይመስሉ። ካልእ መለለይ ግን ኣይሰኣኖምን። ኤርትራውያን ኣብ ዝበጽሐለን ሃገራት ኣፍሪቃ ግቦ ብምኽፋል እዮም ዝልለዩ። እዚ ልምዲ እዚ ኣዝዩ እናሰረጸ ስለ ዝኸደ እቶም ዝምልከቶም ሰብ መዚ እተን ሃገራት እውን ኤርትራውያን ክርእዩ ከለዉ ብዛዕባ ጉቦ ክሓስቡን ንሓደ ንቡር ነገር ልዕሊ ዝግብኦ ዋጋ ክሓቱን ኣዝዩ ልሙድ ኮይኑሎም፣ ገንዘብ ኣለዎም ወይ ድማ መንግስቶም ይሕግዞም እዩ ዝብል ሱር ሰደደ ርድኢት ከም ዘሎ እውን ብዙሓት ነባሮ ካምፓላ ጠቒሶምለይ። ካብ ደገ ዝሕወለሎም ብዙሓት ስለ ዝኾኑን ኣብቲ ዘለዎ ሃገር ድማ ንምስጋር እምበር ከም ቃዋሚ ቦታኦም ስለ ዘይርእዩ ድማ ኩሉ ግዜ ናብራ ጋያሻይ፣ ትርፊ ምሕሻሽ፣ ዘይምዕቋር፣ ነባሪ ዝምድና ንምምስራት ዘይምፍታን ካብቶም ዝውትራት ባህርያት እዮም። እዚኣቶም ተደማሚሮም ነቶም ደቂ ዓዲ ዋጋታት ኣብ ምኽባርን ንቡርነት ኣብ ምስኣንን ተራ ስለ ዘበርክቱ ድማ ኣብ ዝተናውሐ ናብ ጽልኢ ከይሓልፉ ስክፍታ ዘሕድር እዮም። ብዙሓት ናይ ካናዳ ወረቐት ክጽበዩ ኣብቲ ሃገር ኣብ ትራንዚት ከም ዘለዉ ኣምሲሎም ዝነብሩ ኣለዉ። እቲ ትፅቢት ግን ንዓመታት እዩ ዝኸይድ። ኣብ ገሊኡ እውን ከምቲ ህቡብ ኣይርላንዳዊ ደራሲ ድራማ ሳሙኤል በኸት ኣብ ዌይትን ፎር ጎደት ዘመልከቶ እቲ ትፅቢት ዘይክምለስን ዘይክውዳእን ይኽእል እዩ። ጸብጻብ ናብ ኡጋንዳ ተጓዒዙ ዝቐነየ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል እዩ።
ዝትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍንኦ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኣሜሪካን ህዝባዊ ሪፐብሊክ ቻይናን ኣብ መብዛሕትኦም ጉዳያት ኣብ ተቐራሪ መዳያት ደው ምባለን ዘይልሙድ ኣይኮነን። ናብ ለውጢ ከባቢ ኣየር መፂኻ ግን ክልቲአን ሃገራት ስግኣት ዓለም ለኻዊ ህላዊ ምዃኑ ይሰማምዓ። ከም መጠን ክልተ ዝዓበየ ልቀት ጋዝ መመንጨውቲ ሃገራት ዓለምና ነቲ ፀገም ብሓባር ክፈትሕዎ
ይግባእ።
ኣብ ከም ኮፕ 28 ኤምኦ ኣይኬኦ ኣብ ፕሮቶኮል ሞንትሪያልን ካልኦት ዓለም ለኻዊ መድረኻትን ብዝለዓለ ድሌትን ውፅኢት ንምርካብን ዝዓለመ ሓቢርና ንምስራሕ ተሰማሚዕና። ከምኡ ውን ክልቴና ብሉፃት ፃዕርታትና ብምጥቃም መጠን ዋዓ ዓለም ካብ 1.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ንኸይሓልፍ ዝከኣለና ክንገብር ቆሪፅና ኢና እዮም ዝበሉ። ፅኑዕ ኣገዳስነትን ስምዒት ህፁፅነትን ኣብ ኩሉ መዳይ ንዓበየ መፂ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ግን ቻይና ኣፀቢቓ ዝሓዘቶ ትመስል ኢሎም ፍሉይ ፕሬዚዳንታዊ ልኡኽ ንኸባቢ ኣየር ጆን ኬሪ። ቻይና ኣብ ዓለም ካብ ዝኾነት ሃገር ንላዕሊ ተሓዳሲ ፀዓት ፀሓይን ነፋስን ኣፍርያ። ኣብ ዓለም ዝርከቡ ሃገራት ካብ ዝጥቀምኦ ተሓዳሲ ፀዓት ተደሚሩ ዝበልፅ ኣብ ጥቕሚ ኣውዒላ እያ። ከምኡ ውን ልቀት ጋዝ ንምንካይ ሓያሎ ሜላ ተሓዳሲ ፀዓት ትስዕባ ኣላ እዮም ዝበሉ ጆን ኬሪ። ወሲኾም እዚ ከምዚ ኮይኑ እናሃለወ ቻይና ሓደስቲ ብኸሰል ዝሰርሑ ትካላት ምህናፃ ዘየቋረፀት ምዃና እዩ እቲ ሓቂ። ሸቶታት ስምምዕ ለውጢ ከባቢ ኣየር ፓሪስ ክሳኻዕ እንተኮይኑ ድማ ቻይና ኩሎም ብኸሰል ዝሰርሑ ትካላታ ክሳብ 2040 ስርሖም ከቋርፁ ኣለዎም። ካልኦት ሓደስቲ ድማ ክህነፁ የብሎምን። ስለዝኾነ ኣብ ቀረባ ጉዳይ ከሰል ንዘተ ዝቐርብ ርእሰ ጉዳይ ክኸውን እዩ ይብሉ። ቻይና ካብ ፅግዕተኝነት ከሰል ሙሉእ ብምሉእ ንምውፃእ ዘሎ ፈተና ነቲ ዘይሰዓር ፅግዕተኝነት ከሰል ብምግዳፍ ብሉፅ ሓይልታት መፃኢ ሓድሽ ቁጠባ ፀዓት ንምጥቃም ንምፍታን ዘሎ ብድሆ ሙሉእ ብምሉእ ተረዲእዋ እዩ። እዚ ግን ዓብዪ ስራሕ ዝሓትት እዩ። እዚ ድማ ኩላትና ንርድኦ እዩ እዮም ዝበሉ። ክልቲአን ሃገራት ካብ ፀዓት ከሰል ከሰጋግር ዝኽእል ቅልጡፍ መገዲ ኣብ ምንዳይ ይሰርሓ ኣለዋ። እቲ ሕቶ ግን ይብሉ ፍሉይ ልኡኽ ጆን ኬሪ፣ ኩላትና ከመይ ጌርና ኢና ንቁጠባ ብዘየተ ኣጓጉል መገዲ ነቲ ስግግር ከነቀላጥፎ ንኽእል ወይ ድማ ነቲ ሰባት ሎሚ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ነገራት ከይተቋረፆም ንኽቕፅል ዝኽእል። ኣብዚ ጉዳይ ብሓባር ምስራሕና ዓብዪ ዕድል ዘለና ይመስል። እዚ ጉዳይ ድማ ናይቲ ኣብ መጻእ ዝግበር ዘተና ኣካል ዝኸውን እዩ ይብሉ ፍሉይ ልኡኽ ጆን ኬሪ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ። ሃልኪ ኸሰል ንምንካይ ምጉዳል ልቀት ሜቴን ከምኡውን ናብቲ ዋዕላ ለውጢ ከባቢ ኣየር ሕቡራት ሃገራት 2023 ወይ ድማ ኮፕ 28 ዘቐመጦ ዝተርንዐ ውፅኢት ንምርካብ ዝመርሕ መገዲ ንምዕዋትን ተወሳኺ ተሳትፎ ፅምዶታት ንምነዳይን ዝሕግዝ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ተመልከትና ንሎሚ ሰሉስ ዘዳለናልኩም መረባት እዞም ዝተኸታተልኩምዎም እዮም ነይሮም። ስለ ምሳና ዝፀናሕኩም ኣዜዳ ነመስክነኩም። ፅባሕ ረቡዕ እዩ። መደብ ቆልዑትን ኣደታትን ዝምልከት ክህልወና እዩ። ኣዜናና ነመስግነኩም። ሰላም ድሓንሕደሩ።